Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoğuşan Anurvan. Ukrayna'nın Dışarı İşler Ministeri Dmitri Kuleba, Kiyev'in Rus güçlerini karıştırıp bilmek için bu savaşta özünü zerur yaralıların ehlisi bilen öz vaktinin üpçün edilmeğine çağırdı. Menin soroyan zatlarımın düzümü ören yönü köy. Onunla dine 3 tane zat var. Yaraglar, yaraglar ve yaraglar deyip Kuleba NATO'nun Brüssel'deki baş idarasında jurnalistlere yüzlenip aytti. Ol NATO yaranlarından has köp uçorun, hova korogu ulgomlorunun, raketaların ve harvulogların iyi verilmegin sorudu. Şeyle de Kuleba Ukrayna'nın günvatardan Rusya karşı neft gaz embargosunu giyirilmek varadak talabından el çekmeyecektiğini aytti. Biz doğru neft ve gaz embargosunu giyirilmek varadak talabımızı devam ettirersip, ol NATO'nın Dışarı İşler Ministerleri bilen duğuşluğunun önü sırasında jurnalistler bilen eden söhbetdöşlüğünü aytti. Germaniyanın Dışarı İşler Ministeri Annalena Baerbock, dürlü harbi yaraqları iyi vermek bilen NATO'nın Ukrayna'ya verilen kömögü nädip yokorlandırmalığı barada maslahat edýändigini aytti. Biz öz hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde Ukrayna'nın gelecekte nädip has ýygjym we has utgoşukly gollap biljekdigimizi içgin tine diýärs. Sebäbi olaryň goranmak hukuku bar we biz dürlü dürlü hyzmatdaşlar bilen bilelikde olaryň özlerini goranmak hukukuny gollaýarys diýip Baerbock NATO ýygnagynyň neden çykşyny aýtdy. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski ötün akşam eden yüllenmesinde Rus koşunun günnogorda tədi hücum üçün güç toplayanlığını uydurdu. Kreml bu sevittaki maksadını Ukrayna'nın senagat merkezi olan Donbas'ı koşudurnak içinde adat etmek gülen düşünülüyor. Biz sögöşörs ve iyida tesmers deyip Zelenski aytti. Rusya çını bilen parahatçılığa ımtılıp başlayansa biz özümüzü korumak için ehli mümkünçülükten peydalanırız. Bir bizim toprağımız, bir bizim geleceğimiz, biz olurdan el çekmez deyip Ukrayn liderini ıtadı. Rusya'nın öz duğulyakşır komşusunun üstüne koşun çekip Ukrayn şehirlerine 6 hepte ver ediyen hücumları şun kuğuna çenli 4 milyonun uğrak adamın dasarı yurtlara kaçıp çıkmağına sebep oldu. Müngler çağdan öldürülü ya da yaralanlı. İlatın dörtten bir bölüğü öy öğularsız galli. Şehirler harava yorulu. Bir yagday Rus elitesine hem de iktisadiyetine karşı görülmedik günvatar sanksiyalarının giyirilmeğine alıp geldi. Şu heptenin başında Kiyev'in demirgazık gününü korunak şehirin Rus basıvalcılarından azad edilen Buça'nın köçelerine öldürülen rayetlerin hopukturcu suratları peyda olandan son Buruş sebepli dören halkara kahar gadabı hası yokorlanı. Yerli resmiler Rus güçlerinin dine bu uçada 300'den uğrak adamı öldürülünü. Ola adamların 50 çemesinin cezalandırılıp öldürülünü ediyorlar. Moskva bu ayıplamaları ret ediyor. Fransiyanın Dışarı İşler Ministri Jean-Yves Le Drian bu uçada kırgınçılığı kalp mağlumat hükmününü görközmeğe sinansan tweet sebepli Rusya'nın Parijdaki ilçisini gürleşmek için çağırandığını aytti. Şu aralıkta Ukrayna hakimiyetleri Donbas'ta yaşayan adamların derrev hopsuz yere çıkmağını çağırdı. Biraz vaktan son adamlar o daçışlığın aşağına kalırlar ve sonundan son biz onları kömök etmek için hiç zat edip bilmersip Vice Premier'in ornatari Vereshchuk 6 April'de aytti. Birleşen Ştatların anonimlik şerti bilen gurulşan goranmak resmisi Rusya'nın demirgazıktaki Kiyev ve Chernihiv sevitlerinden koşun çıkarmağını tamamlandığını, bir yerden ida çeken 24 000 ya da ondan hem köp eskerini Belarus'a ya da Rusya'ya iyi verip täzeden enjamlaşdyryp, täzeden urnap, belki de günnogor Ukrayna iýerjekdigini aýtdy. Emma bir günwatar resmiýeti adyny aýdylmazlygy şerti bilen aňtyň gurluklarynyň hasaplamalaryna görä Russiýanyň söwgüşde ysgyndan gaçan goşunlarynyň günnogor Ukrainada gaýtadan jemlenmegi hemde hüjüme geçmek üçin bir aýça mesuwagtyň gerek boljakdygyny aýtdy. Birleşen Milletler Rumasının Baş Assambleyesi 7 aprelde Rusiyani BMG'nin adam hukuklar genesinden çetleştirmek için ses verer. Birleşen Ştatlar ve onun günvatar yaranları olsa Kremli Rus cinayetlerini ayıplap asuda adamların köpçülüklüğün öldürülmek sebepli tədi sansiyalar toplumunu giyir diyar. Birleşen Ştatlar ki yöndaşındaki vahşiçılıklara cevap yok münne 6 aprelde Putin'in iki kıyına karşı sanksiyaları ilan etti ve Rusya'nın banklarına karşı ulanayan ceza çarelerini güçlendiriyenliğine etti. Angliya olsa özgedeginine Rusya yatırılıp bilecek maya oyumlarını kadamen etti hem de yılın ahirine çenli Rus kömrüne ve nevtine karşılığını besetmek vaadasını verdi. Rusya bilen aradaki kadali sövda katnaşıklarını toltatmak ve Prezident Joe Biden'ın Rus nevtinin importini kadagan ediyen yerine getiriş çaresini kodlaştırmak için Birleşen Ştatların Senati 7 aprelde degişli kanuni kabul etmeyi meyilleştirdi. Sövda katnaşıklarının toltatılmağı Prezident Biden'ı Rusya'nın kevr importlarına has yukarı nırh kesmek mümkünçülüğünü verer.
Türkmenistan'da internet bölüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eger de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin azat xabar, e-mail belgisi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradun.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Serdar Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň sekretaryny we İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzeledi. Döwlet medpuwatyna görä 6 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow howpsuzlyk mejlisini geçirip harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşlaryny täzeledi. Şeýle-de täze prezident Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň täze düzümini tasdiklady. Döwlet başçy tutan öňki İçeri işler ministri öldürdi hoja Niyazov wezipetinden boşadyp onuň oruny Lewap welaýatynyň polisiýa müdirliginiň başlygy Muhammed Hydyrow içeri işler ministri wezipetine bellädi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň habaryna görä prezident öňkü ministriniň işden gowulmagyny, onuň bu wezipede işlendirilýän goýberen kemçilikleri üçin alan bir käýinçler we duýduruşlary bilen esaslandyrdy. Polisiýanyň podpolkowniki Hoja Niyazov içeri işler ministri wezipetine geçen ýylyň iýulunda bellenildi. Hoja Niyazovdan ödül polisiýanyň general mayory Mehmet Khan Çakiyev yurdun içeri işler ministri vezipetini yerine getirýärdi. Hasadol 10 ýyly bolan yurdun içeri işler pudagyny gözetçilik eden İskender Mulikow 2019 ýylyň noýabrynda korrupsiýa aýyplamalary bilen uzak möhletli türme tutulgyny hökm edilenden soňra Yurtta adından 3-nji içeri işler ministri bu wezipä bellenilýär. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň dowamyny beýleki howpsuzlyk meseleleri bilen bir hatarda köçe ýol hereketiniň düzgünliginiň bozulmagy aralyp maslahatlaşyldy. Ýokary tezlikde ele salynan käbir sürüjileriň jogapkärçiligi çekilendigi aýdyldy. Howpsuzlyk mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň guramçylyk işleri bilen bagly kararlar hem kabul edildi. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň howpsuzlyk harby we hukuk meseleleri boýunça orunmasary wezipä pesi yapıldı. Serdar Berdimuhammedow Ministerler Kabinetinin başlığının howpsuzlyk harby we hukuk meseleleri boýunça ormasary, Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň sekretary Çar Amanow wezipeden boşatdy. Amanowyň oruna gorunmak ministri Begenç Gündogdyýew Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň sekretary wezipesine belenildi. İnsan hukuklaryny kemsitmekde tanqid edilýän Türkmen hökümetiniň başlygy we döwlet başdan Serdar Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň sekretary Çar Amanow wezipeden boşatyp oňa Yurt raýatlarynyň hukuklaryny we azatlyklaryny gorumakda bitiren işleri üçin sagwol aýtdy. Çaramanovyň işden boşadylmagy we onuň täze işe geçmegi bilen esaslandyryldy. Ýöne onuň täze wezipesi aýdylmaýar. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipesine täze berlenen Begenç Gündogdyýew 1997-2009 ýyllar aralygynda ýurdun ýaralygy üçin hatarna dürli wezipelerde işledi. Ol 2009 ýylda gorunmak ministriniň orunmasary wezipesine belenildi. Geçen döwrüň dowamynda Gündogdyýew Türkmenistanyň ýaralygy üçin baş ştabynyň başlygy, döwlet serhet gurulunyň başlygy ýaly wezipelerde işledi. Ol Aşınlı onu geçirilen Devlet Hopsuluk Genişinin adının 3. gedek yurdun korunmak ministri vezifesine kaytadan belenildi. Gündoğduyev harbi vezifelerde işlen devurlarına bir neçe gedek kainç ve bir kainç aldı. Hem de bir neçe gedek harbi çiğini petildildi. Hasozol Gündoğduyev Türkmenistan'ın Birleşen Ştatlarda harbi ataşesi vezifesini hem işledi. Ol 1997 yılda yurdun harbi akademiyasını tamamladı. 2012 yılda Belarus'un harbi akademiyasını gayvanı tamamladı. Serdar Berdi Muhammedov prezident wezipesine girişeli bäri ministrler kabinetine we döwlet howpsuzlyk geňeşine täze 2 ýokary derejeli resmini wezipä berledi. Ol 25-nji martda Muhammed Gulu Muhammedow premier-ministr, 6-njy aprelde Muhammed Hydyrow içeri işler ministri wezipelerini berledi. Serdar Berdi Muhammedowyň döwlet howpsuzlyk geňeşine geçirýän ýetgeşmeleri onuň hakykaty öňkü prezident halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedowyň diňjalyan wagtlaryna gawat gelýär. Ýatlasak 25-nji martda täze hökümet düzülenine öňkü prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow prezident oglu Serdar Berdi Muhammedowdan diňjalyş ruhudyny sorady. Türkmen medpuwatyna görä eks-prezident 1-nji aprelde diňjalyş ruhudyna çykdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Lebap vilayatynyň Farap etrafında döwlet tapşyrygy esasında ýüpek gurçugyny mejburi ýede etmek mewsümi başlandy. Etrap häkimligi Sewitin käreninde çydaýhanlaryny we döwlet edara kärhanalaryny kesgitlenen mukdarda çiğ pili öndürmäge mejbur edýär. Bu mejburi zähmet öňki ýyllarda bolşýaly tut ýapraklarynyň ýeti ýetmezçiligi bilen utgaşýar. Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu günler etrapyň käreninde çydaýhanlary we mekdepleriň keselhan Anaların sağlık hem de medeniyet öylerinin işyerleri yüpek kurçuğunu yetiştirmeye mecbur edilir.
Döwlet täpşiriligi esasında ýüpek gurçugyny saklamak mejburi borçnama edilip goýuldy. Bu mejburi tarabı bir jaý etmege ret eden büdjet işgärlerinden işden çykýanlygy baradaky arzany ýazmak talap edilýär.
Diýip efirde atlandyrylmasyny soran Faraply büdjet işgäri 7-nji aprelde gurrun berdi. Mejburi täpşiriga laýyklykda her bir döwlet edara kärhanasyndan we daýhanlardan kesgitlenen möçürdäki çiğ pilany öndürmek talap edilýär. Okuwçy sany 300 mektepler 1 tonna çiğ pili öndürmeli edildi. Eger okuwçy sany 700'e yetse, onda bu mekteplerden 2,5 tonna pilani harmana tapşyrmak talap edilýär diýip bir bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä keselhana, oba we saglyk öýleri 200 kilogram pili öndürmäge mejbur edilse, käreninde yerleriniň eýeleri her bir gektar yer üçin 60 kilogram pili hasylyny tapşyrmaly edildiler. Şül Türkmenistan boýunça jemi 2300 tonna pili öndürmek meýilleşdirildi. Türkmen prezidenti bu baradaky kararı 25-nji fevralda gol goýdy. Türkmenistanda pili öndürmek buğday, gowoça, yer alma, şuwundyr önümçülüginde bolşýaly döwlet plan borçnamasy esasında yerine ýetirilýär we bu owa hojalyk çäresi käreneçileriň büdjet işgärleriniň boýunyna mejburi da kylýar. Hökümet maslahatlarında pili öndürjileriň ýüpek gurçugynyň ýokary hilli tohumlary bilen üpçün edilýändigi iýdi derle tekrarlanylýar. Ýöne pili öndürjiler Sewitde ýüpekçilik üçin derur şertleriň döredilmeýändigine, onuň döwlet satyn alyş narhynyň ýokarlandyrylmaýandygyny, tut agaçlarynyň we ýapraklarynyň ýetmezçilik edýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler.
Tut agaçy we işçi güýji tut ýapraklaryny daşamak üçin transport meseleleri çözülmeýär. Farapta hem tut ağacı üstüne davalı yağdaylar yılın yılına kaytalanyar. Bu meseleni yerli hakimlik çözmeyer. Yurtta her yıl milyonla bağ nahalını oturduyan hükümet tut nahallarını ekmeyer. Ya da onu ekme üçün yürüyüte yer bölüp vermeyer.
Deyip faraplı kärenneçi anonimlik şertinde 7. aprelde gurrun berdi. Bellesek yüpek kurçukları tuğut yaprakları ölen imitlendiriliyari. Habarçimiz şu yıl farapta tuğut ağaçlarını oturdup yetiştirmek işinin hem hususu mellek eyelerinin boyunna mecuru dakılmağa çalışlandığına diyari. Hakimlik 8-12 hektar yeri olan hususu mellek eyelerinin her birinden 10 deyip tuğut nahalını oturtmağı talap etti. Yönü hakimliğin bu talabı ilat tarafından soğuk karşı alındı ve adamlar ona karşı çıktılar deyip Faraplı Dayhan belledi. Adatlık baydılanlar barada Farap Etrap Hakimliğinden ve Yurdun Ova Hocalık ve Daşkı Kurşağı Korumak Ministerliğinden koşmaça mağlumat ya komentari almağa sinanıştı. Yönü redaktamızın 7. aprelde telefon arkalı eden sinanışıkları netice vermedi. Türkmen hakimiyetleri devletin pili önümçülüğü için büccet işgarlarından ve mektep okuçlarından pul hem yığına yarlar. Geçen yılın mayında Levap'ta Kabarçıymız hakimiyetlerin kerenneçilerden ve muallimlerden her kilogram pile üçün 100 manat talep edendiğini haber verdi. Türkmen hakimiyetleri geçen yıl yurtta 2100 tonnadan kovrak pile öndürlendiğini ilan etti.
Adatlık Radyosu'nun Türkmen San Baradaki en son ve tade mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimize men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýylaty taglyk güni münasibetli dürli çäreleri gatnaşmagyny dowam etdirýär. Halkara taglyk gününiň senesi 20 apreldir. Ýöne Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda ornaşan däwe görä dürli seneleri birnäçe hepdeler bellýär we ýylaty köpçülükleri çäreleri çeker. Yurdun gün doğrundaki Türkmenova şehri taglyk gününe 3 günläp işçiň taýýarlandy. Yerli okuwçylaryň okuwçylary hususan da Seýit Nazar Seýdadandaky institutyň we Maliýe kollejiniň taliplari şehir stadionunda bir näçe günläp repetisiýa etdi. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä repetisiýa 10 000 tomoşaçy üçin niýetlenen şehriň merkezi sport toplumunda geçirilipdir. Bayramçılığa tayarlık görmekte hakimiyetlerin ayrıtiyen ünsi teorikteki avadançılık işlerine başlandı. Stadionda Namadiryanın köprüsüne taraf barayan merkezi avtoluk yolu avadanlaştırıldı, arasalandı ve binaların köçe tarafları ak renk ile boyaldı. Kämilleştirme işleri öy dolandırış ve yıllık üpçünçülük edaralarının işgarları yali binnece cemaat hocalığı edaraların işgarları tarafından yerine getirildi. Amadiryanın üstündeki köprüden bariyan Puşkin köşesinde iki katlı yaşayış çayların fasadları ak renk ve dirvedeleri yaşıl renk ile boyoldu. Avtoluk köprüsündeki hayatlar hem arasalanıp boyoldu deyip Habarçymyz aýdýar. Puşkin köçesi biterip Türkmenistan köçesine barýar soňra 7 kilometrlik ýol Türkmenabadyň merkezi stadionyna ýetýär. Bu ýol saglyk güni münasibetli velosiped ýörüşi üçin niýetlenipdir. Köprüden stadiona çenli 15 kilometrlik marşrut sagdyn durmuş ýörelgesini we velosiped sürmegiň mahabatlaryny öňe süren bildirişler bilen örtülipdir. Saglyk güni münasibetli köpçülükleriň çäreler ýurtda şu ýylyň ýanwar aýyndan beri saklanýan koronawirus çäklendirmeleriniň fonunda geçirilýär. Şol biraktyň özünde de ýurdun häkimetleri bu keseliň bardygyny resmi taýdan ikrar etmedi. Dep bolşyaly köp ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň häkimetleri 7 aprelde halkara taglyk gününi uly çäreler bilen belläp geldiler. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen halkara taglyk güni tutuş bir aýlyk çäreleri öwrülipdi. Prezidentiň ugly Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna geçenden soň bu gezek öňki ýyllardan tapawudlykda taglyk gününe bagyşlanan çäreler daşky guruşaw çäresi hökmünde geçirilýär. Döwlet medpugatynyň habaryna görä Aşgabatda bu çäreleri geçirmek inisiatywasy bilen häkimlik hem şäheriň jemgyýetçilik guramalary çykyş edipdir. Kampaniýanyň çäginde 4 apreldin 11 aprel aralygynda paýtagtyň köçeleri diňe ilata hyzmat edýän jemgyýetçilik ulaglary üçin açyk bolar. Hunerwançy Lukman Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet başyndaky 15 ýyllyk döwründe sagdan durmuş ýörelgelerini we velosiped sürmegi wagt edip geldi. Şeýle hem diňe Türkmenistanda belenilýän halkara velosiped gününiň döredilmegini gazandy. Öz territoriýasynda koronawirusyň bardygyny ikrar etmek islemeýän Türkmenistan Öz yurdunun ilatının yurdun içinde hareket etmek mümkinçiliklerini çeklendirmek yali bir koronavirus çeklendirmelerini saklayar. Emma muğalarımızın münler çırayetini mecbur edip iyidiklerle köpçülükleyin davaraları geçiriyar. Çareler ve bayramçılık eşikleri için ilattan iyidiklerle pul yığınayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde sözülen men Sehra. Aşabanın orta mektəblərinin birində önümüzdəki oku yılının başlanmağına 5 ay barka okuçu qeydləri tədə oku köynü üçün yaşıl rəngdə mata satılıb başlandı. Enatalar və kəvr müəllimlər okuçuların boynuna mecuru da qılayan bu çərəni mektəb okuçularının öz cüvlərini doldurmaq sinanşı həsiyyətləndiriyərlər. Bu yağdaylar barədə Azadlıq Radiosunun xabarçısı Paytaltdan xabar veriyər. Onun məlumatlarına görə şöbdə şəhərin 82-ci mektəbində okuçu qeydlərə yaşıl rəngdə mata paylandı. 2 metr 10 sentimetr uzunluğundaki bu mata üçün okuçulardan 100 manat yığınıldı. Okuçu qeydlər 2022-23 oku yılında gecə köynöklər üçün mataları şu an satın almalı oldular. Onlara bazardan mata almağa ruhsat verilməyər. Mataları almaqdan yüz öğren okuçulara sinalda pes baha qoyulacaqdı. Yaramad həsiyyətnamı yazılacaqdı barada hayva tatılıyar deyib. Aşavatlı eni anonimlik şərtində 7 apreldə qurrun berdi. Mataların ençemesi Türkmenistan'ın dokma kerhanaları tarafından öndürülen bu mataların hilinin cüda yaramazlığından bir yedek yolundan sonra onların renkinin akyandığından ve solyanlığından şikayet ediyerler. Bu matalar yelimsiz boya ulen boyuluyor. Şol sebeple olur yolunda matanın boya su bilen akıp gidiyor. Okuçlardan talep edilen bu pulu bağdarlarda has yukarı hilli mataları satın alıp boyar deyip aşavatlı eni belledi. Türkmenistan'ın orta mekteplerinin okuçu qeydlər beylik talablar bilen bir xatarda yaşıl rengdə köynək geyməyə və saçlarını iki örməyə mecbur edilir. Bundan 10 yıl çəməsi odolku dövrə çenli okuçu qeydlər yaşıl rengdəki mataları özləri saylab badırlardan satın alıp bilərdilər. Yönü sonku 10 yıllıkta mektəblərin ağlavasında qeydlərin mataları saylab almaq erkinliği çəkləndirilib, olurdun dünə mektəb yolbaşlarının üpçün edən matalarını satın almaq talab edilir. Bu matalar adıçı oku yılının başlanmağına bir ay çemesi vaat kalında yani avgustun başında paylanardı. Yönü 2019-20 ve 21 yıllarda bu çare may ayının ahirinde amala aşırılıp başlandı. Haberçimizin malumatlarına göre mektep yolbaşıları bu yıl mataları paylamağın aprel ayına çenli öngü süyüşürülmenin sebeplerini düşündürmeyerler. Olur dünya bunun ehli okuçuların köynöklerinin bir mengdeş bolmağını üpçün etmek maksadı bilen amal edilendiğine giyarlar. Yönü haberçimiz bilen söhbetdeş olan inatalar ve muallimler bu mecburi çareni mektep yolbaşçılarının öz vedipelerinden hiyanatçılıklı peydalanıp cüvlerini doldurmak sinanşı hasiyetlendiriyerler. Paytaxtın orta mekteplerinin müdürleri pul kazanmağa hovluk yarlar. Her yıl okuçuların Tomuska deyincalış mevsim dövründe haysi mektep müdürünün öz yerinde kalacaktığı ve kimin vedipesini terk edecektiği baradakı mesele çözülüyor. Şol sebeple hedir kvalt vedipeli adamlar şol sanda mektep müdürleri cevapkarlı vedipeni eyleyen vaatında alıp bolcak zatlarını çalt almağa hovluk yarlar. Mektep müdürleri hili pes mataları lomay bahadan satın alıp gımmat hadan okuçulara satyarlar deyip paytaxtlı mektep muallimlerinin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık baydılanlar varada yurdun bilim ministerliğinden, Aşabadın bilim müdürlüğünden ve Ağdalan mektepten komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da yaşları oku esvaplarını kesitlenen yerden satın almağa mecbur etmek tecrübesine yurdun yukarı kucaylarında hem duş el savoliyar. Şu yılın fevral ayının ahirinde Aşabadın yukarı kucaylarının birinde olim bolup işleyen bir bilim işyeri talipların egin eşiklerinden başlap uluncak kalamlarına çenli ehli oku esvaplarını yukarı kucayının her fakültetinin dekanlığından satılanmağa mecbur edilendiğini gurrun berdi. Türkmenistan'ın hükümet maslahatlarında korrupsiyaya karşı görüşmeyi talaba layık yerine getirmek varada yıl yıldan maslahat ediliyor. Yönü yerli sinçiler korrupsiyanın yukarıdan başlanyandığını aydıp şeyle maslahatların meselelerini düyüplü çözmeye geldi. Hal halkın gözünü boyamağa gönüktürlendiğine diyarlar. Türkmenistan halkara kuramalarının korrupsiya hasabatlarında yılın yılına en idaki orunları eyleyer.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki saanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.